Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsa magazina hasten dugu hemen Jantxakun irratian Donostiako irrati Euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez, edo interneten sartu ezkero jantxakun.org-en. Dena prest, beraz, ongi etorri entzule zareten guztiei. Bi mila eta amabost, garren urteko urtarrilak amabost, dugu gaurko ostegun hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan, ordubiak arte beraz, kontu kontari izango gaituzue zuzenean. Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazinean gaurko 80 minutuak jorratzeko, hasiko dugu, segidan elkarrizketa batekin Pelas eta Cowboys Orkestrarekin izango dugu elkarrizketa. Bueno, ba, grabatuko duten bideo eta kontzertu baten inguruan hitz egiteko. Kontzertu interesgarria eta bitxia, beraz guzti horren inguruan laister izango dugu Pelas bera. Hemen txegure estudioko mikrofonotan kontu kontari. Horretaz gain, bueno, ba, beti bezala, eguneko berriak, azken orduko notiziak, Euskal Prentxari errepasoa, interneten gora eta bera, trafikoa, eguraldia, badakizu, eh? Eguerdiko ahotsa magazina nola dijoan. Eta guri buruzko informazio guztia jantxakun.org web horrian topatu ahal dezakezu. Jantxakun.org-en irratsaio guztien grabazioak dauzkazu, baita ere irratsaio bereziak, elkarrizketak, irratsaioen deskribapenak, programazioa ordutegiekin, azken notiziak eta baita ere mobiletarako aplikazioa, zuzeneko emisioa entzuteko aukera, eta orain nobedade bezala ere, makokik jantxakun irratiko festan pasaden larumaten atetratako argazkiak ikusi ditzazkezu gure web horrian sartuta. Horita gehiago ere, kontakturako emaila, Facebooka, Twitterra, telefonoa guzti horiek gure web horrian dituzu jantxakun.org. Eta bestela irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan ere entzun gaitzakezu 107.2 FM-an.
honekin bagoaz.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean esan dugun bezala, aktualitatea jorratuko dugu eta horrez gain, Pelas eta Cowboys Orkestraren musika eta kontuak izango ditugu, beraz segidan izango dugu elkarrizketa bat Pelasekin. Iragarri bezala, Pelas, bera dugu gaurkoan Jantxakun irratiko estudiotan, eta agurtuko dugu, kaixo, Pelas.
Kaixo, eguerdion.
Ongi etorri, eskerrik asko hemen izateatik an.
Zuei, gonbidatzagatik.
Bueno, alde batetik an, gaurkoan badaukagu Pelas and Cowboys, edo Pelas eta Cowboys Orkestraren inguruan hitz egiteko aukera. Motibo desberdinak badaude, eta horietako bat, ba, zuen laister igande honetan izango den kontzertua da, lehenik eta behin, ezta?
Hori da, bai.
Beraz, eskusa horrekin ja ekarriko zaitugu eta ja bat galdetuko dizkizu gauzatxo batzuk gehiago.
Osondo.
Baina oraingoz iragarri dezagun hori, 18an igande honetan daukazutela kontzertu bat.
Hori da. Igandean Txondorran izango da kontzertu akustikoa taldeekin, Cowboys Orkestrarekin. Eta bueno, aurretik badut bakarka Bukowskin 16an, ostiralean, ostiral hontan. Hortaz, bueno, aprobetxatzen, ba promo pixkat.
Bueno, banatuko ditugu, lehenik eta behin, zu airizea gitarrarekin bakarka bezala Pelas, edo Pelas bezala.
Hori da.
Eta batzutan, ja bandatxoa elkartzen duzu eta Cowboys Orkestrarekin jotzen duzu. Horri nola gustartzen da, edo bi kontzeptu desberdin dira, errepertorio desberdina da, bakoitzean?
Errepertorioa berdina da, formatua da aldatzen dana, orduan, ba... Bueno, segun eta zeinek eskatzen duen kontzertu emateko, ba, nik beti esatez, ba, aukera duzu edo taldeakin, edo bakarka, edo taldeakin akustikoan, edo, bueno, orduan, aukera hori izatea, ba, nahiko ondo dago, ez. Ba.
Eta zuk kanta hori guztiak, noski zureak dira, bakarka jotzen dituzu, eta taldeak gero moldatzen da zuk esaten diozunari, edo zurekin ensaiatzen dute, eta zure agindutara gustora daude.
Bai, moldatzen dira, hori da, agindutara, edo, bueno, azkena musikari bakoitza ezberdina da, eta nire gustatzen zaitere haien firma nire kantuetan jartzea, ez?
Beraiek, bueno, zure taldekideak dituzunean, zer jotze instrumento dazkazute, kontrabaxua, edo
basua, eta bateriakin, ibili geha trio moduan orain arte, eta orain sartu berri da beste gitar jole bat. Eta hori, ba, batez ere da rock and roll formatua, banda bat, rock and roll banda bat.
Beraz, nahiko malgua da, eta, bueno, jodezakezute kontzertu akustiko bat, leku goxo batean, lasai, edo kaineroago izan.
Hori da.
Segun eta zein den giroa moldatzen zate.
Hori da, hori da.
Bueno, eta guk hemen, igande honetan, taldea izango dugu Txondorran, ezta?
Hori da. Taldea, akustiko formatuan.
Vale. Hor bai, etorriko da bateria gabe, esan duzu, kajoi flamenkoarekin edo etorriko da?
Hori da, kajoi batekin eta, bueno, pixkaterea igea hortara egiten, zein joiz ez dugu lako emanaldirik eman, eta hortaz, ba, berezia guretzako, ere ez.
Txondorra, Karmengo Amakaleko 60. zenbakian egian.
Hoxe.
Ja, irailetikan martxan dago, irekia mundu guztiari, eta bide batez, ba, esango dugu, kontzertu bai doakoa izango dela, sarrera gratis da, beraz, egiatar guzti, eta kanpoko guzti ere gonbidatuko diegu etortzera, eta kontzertu bere gainera grabatu egingo da, ez, okeres banago.
Bai, bai audioz, eta bai bideoz, proposatu ziaten bideoa grabatzeko eta gero, bueno, ba, Txondorrako web horrian igotzeko. Eta, bueno, ba, ni ba, noski baiatz, ez?
Beraz, hemen montajea egongo da, bai. Kamara bat, pare bat, olako zer, pentsatzen dut.
Bai, bai, bai.
Eta, eta gero, ba, soinua grabatuko da ere, guk hemen Txantxakun irratien ere emitituko dugu.
Hori da.
Eta kontzertu hortan, ordubeteko kontzertua, zenbateko bai. Tartekoa pentsatu dezute?
Ordubete izango da, bai, ordubete. Ba, hiru bertsioarekin eta...
Eta gainontzeko kantak propioak.
Bai.
Eta horren aurretikan, zu ja bakarka, Bukoskin izango zea, ostiralean.
Hori da.
Eta beste ordubeteko kontzertua, beroketa lana, zer?
Suposatzen pixka laburragoa izango dela, jokoet Moby Dick etxotarrekin, eta...
Aha.
Bueno, ba, ari haren kontzertua irekitza gotu zait, eta ba, bueno. Ba, suposatzet 40 minutuko emanaldioa eskainiko dudala.
Eta guztionetaz gain, aritu zara bain dela ez asko grabatzen ere.
Bai, ari naiz.
Ari zara bain dikan, bai, bukatu gabe.
Bai, hasi nintzen, bueno, kantuak berez duela urte bete edo sortuak izan ziren, eta, bueno, hasi nintzen jotzen, bakarka, eta bai, faltan somatzen nuela, ba, bateria bat, eta bajo bat, eta...
Energia bizan horrez.
Hori da. Orduan, bai, falta motatzen un rock and rolla egitea, ez? Eta orduan, ba, esan hon, ba, bueno, apostu bat ingoet, estudio batean Inigo Irazoki handiarekin, eta bueno, pues, hortan gabiltza, Sarako bere estudioan, eta nahiko pozik egia esan egiten ari garen lanarekin, hemen digan ere eskertu behar dut ere ba, lagunei, laguntzen ari diranei, bai igandean hemen izango direnei eta Iñaki Lujamio eta Iker Bazkezi ere kolaboratu dutela diskan ere. Eta bueno, ba, zortea handia duela usteet, ze lagunak musikari onak dira eta nire diskan egotea ba, pues, ore bat.
Zuk diska, ja, pentsatzen zu, jabete pare bat barru edo, ja kalean egongo dela?
Bai, pentsatzen dut martxoa bukaeran egongo dela bere kopiekin eta espero dut.
Bueno, orduan hori gertatzen denean, etorriko zea berriro, diska aurkeztea bere osotasunean. Eta, beraz, alde batetikan esango dugu, ostiralean, kontzertua Bukoskin, Pelas bezala, bakarka, zer dutan izango da, 8etan edo?
8etan, bai.
Eta gero igandean, 6etan, Txondorrako kontzertua, ja akustikoan bandarekin.
Hori da.
Eta Txondorran, bueno, bide batez, igande hau izan daiteke, etorkizunean, ba... kontzertu gehiago eskaintzeko, bueno, ba, aukera emango digun lekua eta eguna, ez?
Bai, hori da. Kontzertua eskaintzeaz aparte gustatzen zait ere antolatzea eta bueno, ba gustatuko litzaiguke hilabetean behin hasteko pixkat igande batzuetan, bain bat artista honea ekarri, kontzertua eskaini eta aldi berean ere elkarrizketatua izatea kontzertua, elkarrizketatua publikoak elkarrizketa publikoak inditzala galderak eta bueno, pues, guzti hori Txantxakun irratiaren laguntzarekin ba, emititzea gustatuko litzaiguke eta bueno, ba, ere aukera ongo zan bideoz, bueno, ez dut ere asko aurreratu naiz, agian hori gehiagikeria da guretzako, baina, bueno.
Bueno, asmoa hor dago, eta ba, gero gauzatuko den edo ez, ba, gutxinaka ikusiko da, ez?
Hortaz, hemen digan gonbidapena egin nahi diet, ba, interesa izango luketen taldei, ba, idaztea musikagela@txondorra.netera, eta, bueno, pues, jona izango balute Txondorran, ba, gusto handiz. Ekarriko ditu honea.
Bereziki kontzertu akustikoak edo...
Bai, formatu txikian. Bai. Ba, espada bizilagunak ez molestatzeko. Ta.
Beraz, oso talde gogor elektrikoak eta, bueno, ez lukete igual leku askorik izango. Printzipioz, baina, bueno, igual amoldatu dezakete bere repertoria akustiko batetara.
Bai.
Beraz, edonork parte hartu dezake, ba, deitu dezala, eta ba, gutxinaka egingo duzu programazio bat, edo
bai,
zikio zilabetean behin, eta
aber,
gehiagora juten dan, edo zer.
Ea da.
Bueno, ba, ederki, ez dakitze bai gehiago falta segun gehitzeko. Nik hemen gaurkoan, ari naiz YouTubetikan, topatu dudan kanta, uste dela Turbio 2, izan daiteke, edo
hori
Turbio
da, 2,
edo ez dakit nola esaten dezun.
Bi.
Hori, ez dakit, zure oraingo grabazioa da edo aurreko grabazioaren bat?
Bai, orain da, ez da master definitiva, baina bueno, ba, zeoz igotzearen, ba...
Osa, egiten ari zarenaren lagin bat.
Hori da. Uh-huh. Eta kantu honetan, ba... Lagundu diate, ba, baterian dago Iker Vázquez eta basuen Iñaki Lujanbio. Uh-huh. Eta hauek bi kantutan sartu dituzte haien bateriak eta basuak. Eta orain ari naiz grabatzen Aitor Rubiokin, Rock and Bromeko bateriakin, eta Inigo Ozarekin, Blakako bajistarekin. Eta uh-huh. Zor, aipamena.
Bai, bai. Bueno, orduan aipatuko dugu. Turbio bi kanta entzungo dugula, oraingoz daukagun bakarra da.
Bai.
Eta aurrera xeago, ba, disko guztia daukagunen, egingo dugu elkarrizketa osoa. Ba,
espero,
diskaren inguruan.
Laster izatea.
Pelas, mil esker, eta igandean, ba, mundu guztia gonbidatuko dugu, ez, etorri daitezela.
Bai.
Eta bide batez, ezagutu dezatela Txondorra, eta parte hartu dezatela, egiako leku ireki honetan.
Hoixe ba.
Bueno, ba, esandakoa mil esker hemen izateagatikan, eta Turbio 2, edo Turbo 2.
Turbio 2
izeneko abestia. Entzuko dugu Pelas eta Cowboys Orkesta. Mila esker.
Zuri.
Pelas eta Cowboy Orkestra eta gogoratu kontzertu honetaz gozatzeko igandea daukazula aukera bikaina hemen Txondorran Egiako Karmengo Ama kaleko 60. zenbakian eta Txondorrako areto haundienean estenatoki txiki bat montatuta daukagu eta antxe izango dugu Pelas eta Cowboys Orkestra taldea kontzertu akustikoa eskaintzen bideoz eta audioz ere grabatuko dena. Beraz, animatu zaitez, eta igandean, ba, hortxe, ondo pasatzeko, garagardotxo bat hartu nahi baduzu, hementxe egongo dira, jatekoak ere egongo dira, palmerak edo txaskiak, eta baita ere, bueno, ba, te bat, kafetxo bat edo hartzeko, makina ere, hemen badaukagu, beraz, etorri, gozatu igandea arratsaldea, eta Pelas eta Cowboys Orkestraren kontzertua, ba, hortxe, izango dugu. Iepa, a ber, jarraitzen dudan, musika pixka batekin, horrengoan, saltatu zait, hau, saltatu dit, hurrengoa bestira, berriro jarriko dugu hau, horratzek aldean, gure guerdiko hau txamagazinarekin jarraitzeko. Eta guk aurrera egingo dugu esan bezala Eguerdiko Ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen eta horretarako hasiko dugu eguraldiarekin eta baita ere trafikoarekin normalean egiten ohi dugun bezala. Bueno, ba, bai, orain bai, eguraldiaren berri izango dugu, eta odeitxu gaurkoa haizea nagusi.
I'd like to finish now on a song that is... Well, the idea is going to go on for a long time. The song, maybe, not so long. But this is called Father and Son.
Bueno, bai, eguraldiarekin ari ginean, esan bezala tanta batzu bota ditu, gaur goiz partean, egoa haizea fuerte daukagu, temperatura gaurak egin dute, baina haize ufada fuerteak iragartzen dira.
It's not time to make a change. Take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know.
Bueno, orain bai jarri gara musikarekin ondo, barkatu. Esan bezala haizeak arratsalderako ahultzera joko duela diote.
Langilea.
Trafikoari dagokionez berastegin istripua izan da duela gutxi auto batek beste bati jodio atzetik GIB1 30 errepidean Leitzarako norabidean. Gauzak erorita ere Idiazabalen N1 errepidean Madrilerako norabidean. Soraluzen matxura izan du auto batek AP1 Madrilerako norabidean. Zumarragan errepide irtera bat istripua beraz GI632 errepidean Beasainerako norabidean. Eta zestoan gauzak erorita GI631 errepidean Zumaiarako norabidean.
Itxasoko
Itziar Aizpuru, Aleak. Itziar Ituño eta Nagore Aramburu aktoreak. Adian da, 2015-eko txotx denboraldia, Loreak filmeko hiru aktore nagusiek egin dute urteko lehen txotx ofiziala. Hau da, aurtengo sagardo berria esaldi ezaguna bota ostean. Pozik eta unkituta agertu dira Itziar Ituño, Nagore Aramburu eta Itziar Aizpuru Astigarragako berezi hartua sagardotegian. Eta lehenengo Malkoren bat ere lehortu behar izan du. Pelikulako zuzendari Jon Garaño eta Jesus Mari Goenaga donostiarrak ere ekitaldian egon dira, Irribarrea ahoan zutela. Aipatu direla badirela 22 urte txotx irekiera egiten dela, baina gonbidatu gehienak gizonak izan dira. Bazan garaia Lore sorta bat jartzeko batzuk pixka bat ximelagoak gauden arren, aipatu du Aizpuruk bere barre artean. Astigarragako kulturetxean bildu dira gaurko protagonista guztiak eguerdian ekitaldiari hasiera emateko. Bertan aurtengo sagardoaren nondik norakoak eman ditu Jose Angel Goñi sagarduneko presidenteak. Sagardo edan erraza da, aromatikoa, txinpartatxua, iazkoa baino leunagoa eta edan ostean ahoan sentipen oso ona uzten duena. Aktorei dagokinean hiruek onartu dute sagardozaleak direla eta bakoitzak bere esperientziaren berri eman du. Ituñori, Euskaltegikoekin egindako bazkariak etorri zaizkio gogora. Euskaldun berria naiz eta sagardoak asko lagundu dit mingaina askatzen eta lotxa galtzen. Orain, Euskarari eta zinari esker itzuli naiz txotx egitera. Aizpuruk bere aldetik sagardoa gogoko duen arren, sekula ez dela sagardotegi batean egon onartu du. Espero dezagun Loreaken arrakasta berdina edo gehiago izatea aurtengo sagardoak. Aramburuk sagardoa egiteko moduan Loreak egiteko ere talde lana oso garrantzitsua izan dela azpimarratu du eta izugarri eskertu du txotx denboraldia irekitzeko aukera izatea guztien partez. Jose Mari eta Jon zuzendariek pelikula gaur egingo balute Loreak ordez sagarrak izango litzateke eta desiatzen nago aurtengo sagardoa dastatzeko. Maialen Lujanbio eta Mets Arzaluz orduratu dira txotx irekiari bertsoak jartzeaz. Eta Arizkungo sagar dantza egin dute hainbat dantzarik. Sagardotegira sartu aurretik berritasun moduan. Aurkoa zari naiz guztiago atzokoan gertatu zen, barkatu. Bimilatamabosteko deialdi bakarreko dirulaguntzen oinarriak onartu zituen gobernu batzordeak ostiralean urtarriak 9 eta gaur urtarriak 15 gaon argitaratu dira. Udalak dirulaguntzak jasotzeko aukera eskaintzen die hiriko erakunde eta taldei hainbat arlotan egiten dituzten ekintzak gauzatzen laguntzeko asmoz. Izan ere, partaidetza zinegotzia Xer Jakak gogorarazi duenez, talde horien ekimenek donostiarren bizikalitatea hobetzen laguntzen dute. Eta askotan herri erakundeek proposaturiko ekimenen osagarri izaten dira. Deialdi honetan ondorengo udal departamentu eta tokiko enpresa erakunde publikoak ematen dituzten laguntzak sartzen dira: gizarte ekintza, herri partaidetza, lankidetza, berdintasuna, gazteria, giza eskubideak, ingurumena, euskara zerbitzua, kultur aniztasuna, Donostia Kultura enpresa erakunde publikoa. elkartek zein udalak erronka konpartitu bat dute aurten. Diru laguntzen ebazpenak uda aurretik egitea, Asier Jakak gogorarazi duenez, uda baino lehen ebazpenak egiteko egin beharreko pauso guztiak guztionen eskuetan daude. Elkartek ere beharrezkoa den dokumentazioa ekarri behar digute, akatsak zuzendu eta bar. Horren ondoren udalak, uda baino lehen ebazpenak egiteko, alegin guztiak egingo ditu aurten. Baina horretarako xehetasun batzuk aintzat hartu beharko dituzte elkarteek izan ere hainbat aldaketa izan dira diru laguntzen oinarrietan 2015erako. Ea ba, orain entzuten zaidan, esaten ari nintzen deialdi honek elkarteentzat garrantzi handia duela eta elkarteentzat batzuetan prozesu horri aurre egitea konplexu gerta daitekela. Horregatik abian da, deialdi bakarreko dirulaguntzak eskatzeko prozedurari buruzko ikastaroa ere, Okendo Kulturetxean urtarriaren 26tik otsailaren 9ra bitartean garatuko dena. Helburu nagusia da elkarteak trebatzea beharrezkoa duten dokumentazioan, proiektuen definizio helburu garapen eta jarraipenean eta dirulaguntzen administrazio prozeduran. Ikastaroan deialdiaren oinarri eta betebeharri buruz hitz egingo da, proiektuak egituratzeko modua aztertuko da eta oro har zalantzak argituko dira. Saio presentzialak eta online tutoretzak eskainiko dira. 60 elkarteentzako plaza zeuden eta denak bete dira. Udalaren izenean Asier Jaka partaidetza zinegotziak elkarteek agertu duten interesa eskertu du. Proiektu hobeak eta hobe egituratuak aurkezteko trebakuntza baita, elkartei lana errazteko ere balioko duena. Gurezkoa berria Utxeta jende txua Buzmina hartua Urbile eta urruna Niño Udalaeko tokiko gobernu batzordeak Urgul mendiko mendi mazela egonkortzeko lanak esleitzea onartuko du bihar. Tesinsak egingo ditu 275.584,84 euroko kostua eta 9 asteko iraupena izango duten lanak. Urgul mendiko paseo berriko zonaldea egonkortzeko eta harriak erortzeko arriskua txikitzeko lanak egin ondoren, udalak Apaizen pasealekua, Zuloaga plazako sarrera, Trinitate plaza, Damen bateria eta Horixe ikastolaren ingurua hartuko dituen lanak egingo ditu. Lan hauek egin bitartean Apaizen pasealekutik, Zuloaga plazatik eta Trinitate plazatik sarrerak itxita egongo dira. Betidanik erori izan dira arkaitz zatiak batez ere euri garraietan, horrenbestez ingurua alik eta gehien egonkortzea da asmoa. Mendia egonkortzeko bi eratako neurriak erabiliko ditu, aktiboak eta pasiboak. Aktiboen bidez, espondako bloke ez egonkorrak eutxiko dituzte. Eta ez daitezen erori, barra bidezko ingurak eta aktiboak edo pasiboak dituzten mintzak talde horretakoak dira. Neurri pasiboi dagokienez, harriei erortzen ez galaziarren, ez diete oinezkoen gana iristen utziko. Oztopoz osatutako zenbait tarte zehaztu dira eta estatikoak edo dinamikoak izango dira, xurgatutako energiaren arabera. Urgul mendiarekin jarraituko dugu. San Telmo Museoak larun bat honetarako urtarriak 17, Urgul mendiarekin lotutako familientzako bi jarduera prestatu ditu. Goizez Hurbileko mendi honetara igotzea da proposamena eta arratsaldez gune berde honetako fauna eta landariereekin jolastu eta sortzeko aukera emango duen tailerra. Bi ekimenak Donostia gune ezezagunetan barrena izeneko gune elkarreragilearekin erlazionatuta daude. Museoko laborategia espazioan otsailaren 22 arte bisita daitekena eta hiriaren parte ezezagunetara hurbiltzea sustatzen duena. Naturarekin solasean goizez burutuko den jarduera Urgul mendian zehar egingo den ibilaldi ezitzailea da. Parte hartzaileek bertako landaredia eta animaliei buruz gehiago jakiteko aukera izango dutelarik. Irtera puntua San Telmo Museoko ataria izango da, 11etan. Parte hartzea librea da eta ez da aurretik izena eman behar. Nahikoa da, 10 minutu lehenago bertaratzea. Arratsaldez museoak familientzako egiten duen ohiko eskaintzaren barne, urgul zati bat bihotzean tailerra burutuko da. Urguleko biodibertsitateak eskaintzen dituen elementuak erabiliz egingo den sorkuntza tailerra. Honen prezioa 5 € familiakoa da. Bi jarduerak euskaraz burutuko dira. Thank you. urtarriaren 17an, larun batean, Debusek auzoetatik anoetaraino doazen autobus zerbitzu bereziak eskainiko ditu Reala eta Rayo Vallecanoren arteko arratsaldeko loretako partidetarako. Bestalde urtarriaren 18an igandean eguerdiko 12 eta 4 denetan Gipuzkoa Basket eta Kai Zaragozaren arteko saskibaloi partidarako ere zerbitzu bereziak izango dira autobus zerbitzu bereziak ilunberaino Donostia Arena 2016 iraino hain zuzen ere. Hartu hitza lelopean EH Bilduk Donostiar guztiei zuzendutako ekitaldi bat antolatu du. Lau urte hauetan Donostia berri baten apustua egin dugu, behetik gora eraikitakoa eta herritarrek erdigune direna. Haiek izan dira oinarria eta motorra prozesu ezberdinetan. Orain pauso bat gehiago eman nahi dugu eta ezoiko ariketa irekia eta gardena egingo dugu, esan du Javi Vitoriak. Hortaz, legegintzaldian egindakoaren kontu emango dute udaltaldeko kideek. Otsailaren 7an, larunbata, arratsaldeko 5etan. Ekitaldia Atano 3an izango da eta frontoiko eserleko guztiak betetzea dute helburu. Herritarrek dituzten galderei, zalantzei, ekarpenei edota kezkei modu zuzenean erantzuteko parada izango dute. Askean eta inongo filtrorik gabe. EH Bilduko kide Josepa Bornaetxeak ariketa ireki honen ezaugarriak azaldu ditu. Ekitaldiak ordu eta erdiko iraupena izango du. Beraz, orotara, 20 galdera inguru egiteko aukera izango dute herritarrek. Antolakuntza eta ekitaldiaren funtzionamendua errazteko eta denbora mugatua denez, galdera luzatu nahi dutenek aurrez izena eman beharko dute, galderaren gaia ere zehaztuz. Honela, hiru bide egongo dira galderak egiteko. Auzoza oso sartu dituzten sare eta dinamizatzaileen bidez erregistro fitxetan izena eta gai ematea. irubebikoitza.artuitza.net webunean sartu eta bertan dagoen fitxabete, edo APP GRI aplikazioaren bitartez egitea. Azken sistema hau gotxailaren batetik 7ra bitarte egongo da eskuragarri eta aplikazioaren beste erabiltzaileek proposatzen diren galderak bozkatzeko aukera izango dute. Hala, bozka gehien jasotzen dituzten hiru galderak Atanon bertan aurkeztu eta erantzungo dituzte. Beste bideak gaika sailkatuko dira eta Atanon bertan ere zozketa egingo da. Horren bestez, Javi Vitoriak eta Josepa Bornaetxeak Donostiar guztiei gonbitea luzatu diete ekitaldi honetan parte hartzeko. Donostiarrek zehaztuko dutelako beren galderekin ekitaldiaren gidoia. Familian joaten direnei erraztasunak emango zaizkie. Izan ere, haurtxoko zerbitzua egongo da, tailer eta jolasen bidez bertan aurrak denbora pasa dezaten. Bestalde, bertaratzen diren guztiek aukera izango dute Euskara Gaztelania aldibereko itzulpen zerbitzua izateko. Egunen batian zarraia otxen ordez zain egon diren esnatuko gaituzte
batian gauaren iluntasunak ez ditu.
Atzo, Jose Luis Alvarezen parantza Txillardegi hiltzela hiru urte betetzen ziren honetan Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Jakin Fundazioak politikari, hizkuntzalari eta idazlearen ekarpena gogora ekarri nahi izan dute. Izan ere, Txillardegiren idazlanak bildu eta horiekin korpus digital bat sortzeko eta zabaltzeko asmoz, hitzarmen bat sinatu dute. Fundazioa bilketa egiten hasi da, jada, eta bi urteren buruan amaituta eta herritar guztiontzat eskuragarri egongo da. Aldundian egin dute agerraldian, Martin Garitano diputatu nagusiak eta Ikerne Badiola kultura diputatuak Txillardegiren alargun Jone Forkadari eta Jakineko ordezkariei harrera egin diete. Euskal kulturaren garapenean Txillardegik egindako ekarpena handia nabarmendu du Ikerne Badiolak. Arlo ugari landu bazituen ere Euskal filologian egindako azterketak Euskara batuaren oinarriak finkatzeko proposamenak eta Euskal literatura berritzeko sorturiko eleberriak aipamen berezia merezitute. Gainera lan horiek guztiak oso sakabanatuak daudela adierazi du eta liburu gehienak ere agortuta daude. Nekez kontsulta daiteke bere lana eta ahulezia horri aurre egiteko sinatu dugu hitzarmena. Jakin Fundazioko zuzendari Lorea Agirrek aitortu du transmisio bideak ez direnez egon bere lana ezagutzeko aukera gutxi izan ditugula. Horregatik lankidetza hitzarmenik gabe ezinezkoa izango litzateke bere obra guztian eskura izatea. Jakinek lan bilketa guztia egiteko, 185.000 euroko aurrekontua izango du. Fundazioko presidente eta proiektuaren arduradun Juan Mari Torrealdaik azaldu duenez, urrats kualitatiboa egingo dute lan honekin, inor gutxik ezagutzen du bere obra osorik bere arlo guztietan. Eta guk hori eskainiko dugu, herritarren esku egongo da. Ikertzaileentzako ere baliagarri izango da azterbide berriak martxan jartzeko. Hortaz, lana burutzerako orduan honako pausoak emango dituzte. 1000 idatzi inguru katalogatu, bildu, eskaneatu eta garbitu, irakurri eta zuzendu, gorde eta azkenik formateatu. Gainera dokumentuen edukien analisia egiteko Tesaurus bat sortuko dute espreski Txillardegiren lana biltzeko. Gaitegi berezia sortuko dugu eta bilak eta katalogo testu edota gairen arabera egin ahal izango da. Honela Txillardegiren lanaren bisita gidatu moduko bat egiteko aukera izango dute euskaldunek eta bere bizitza osoan zehar egin duen ekarpenari omenaldia egingo diote. Gure zorrak itatuko dugu omentzeko modurik onena bere pentsamendua libre eta doan eskaintzea baita amaitu du Torrealdaik. Jone Forkada bat etorri da, Jakineko presidentearekin eta Txillardegik pentsatzen zuena gogora ekarri du. Kultura herritar guztion esku jarri behar dela, hori baita jakintza demokratizatzeko modu bakarra. Betiko dela. Eta Txillardegirekin jarraituz, urtarriaren 17an larun bat honetan, Txillardegiri omenaldi bat eskainiko zaio bere heriotzaren 3. urte urrenean. Omenaldia goizeko 11etan izango da, Donostiako Aldezarreko La Sala plazan. Aurten 50 urte egingo ditu Donostiako aurdan borradan Intxaurrondo katekesisek. 1965an parte hartu zuten lehen aldiz, Los Luises izenarekin, aurdan borrada gisa urtebete lehenago irten ziren kalera, 64ko irailaren 14ean Intxaurrondo zaharreko Santa Cruz jaiak zirela eta geroztik auzoko aurdan borrada izan da. Gaur danborradan parte hartu dutenen bideo eta argazkiekin ikusentzunezko pieza bat sortu dute eta larun batean Ilaka 17 egingo duten festan aurkeztuko dute. Danborradaren aitzindariak omenduko dituzte bertan, aur danborrada bultzatzeko egindako lanagatik. Tokiko gobernu batzordeak abenduaren 23an onartutako 2015erako aurrekontu proiektua hiritarrei aurkezten ari zaie udala. Abenduaren 29an elkartu zen auzo elkartea bilgunearekin eta orain urtarrilaren 17 arte auzo eta herrietara gerturatzen ari dira udal ordezkariak. Egian izan ziren atzo kulturetxean. Eta udal gobernuko hainbat kide bertaratuko dira gaurkoan Intxaurrondora. Juan Carlos Izagirre alkatea, Javi Vitoria Ogasuneko zinegotzia, Naiara San Pedro berdintasun, migrazio kulturanizasun, hezkuntza eta gazteriazkoa, eta Nekane Burutaran giza baliabide eta herri babesekoa. Baitaren nola Galparsoro hiri azpiegitura eta zerbitzuetakoa eta Ricardo Burutaran etxe bizitza eta hirigintzakoa. Auzotarrek zein proposamen egin zituzten eta udalak proposamen hori zein erantzun eman dien azalduko dute kulturetxean izango da bilera 7-9etara. Informazio hori bera auzotaherriak.donostia.org webunean ere kontsulta daiteke. Eta 2015ko aurrekontuei buruzko informazio guztia aurrekontuak.donostia.org webunean. Gogoratu, barkatu, altza eta bidebietan urtarriaren 16an Tomasen kulturetxean izango dela bilera 7-9etan, bihar beraz, eta etzi larunbata, urtarriak 17an, 10-etan, Etxarrienen Martuteneri dagokion bilera, eta Urbieta kaleko eskolan 12:30etan larunbatean, Amara Zarra eta Morlansi dagokion bilera. Maitearen errekaren ertzean Donostia Kulturak Euskal Idazleen Elkartearekin elkarlanean e-erakurleak liburu digitalen irakurketa talde bat sortzeko ekimena landu du. E-erakurleak egitasmo berrian irakurle helduek euskaraz idatzitako edukiak landuko dituzte. Goiatz Labandibar idazlearen gidaritzapean osatuko den taldeak urtarrietik ekaina bitartera 5 irakurketa egingo ditu. Jimmy Barnathan and the Coconers taldearen countrya, bluesa, soula eta swingak eskainiko dizkigute Eibarren Koliseo aretoan bihar ostirala arratsaleko 8:30etan. Jimmy Barnathanek izaki bitxia ematen du, baina erabat berezkoa du izaera hori egiatan. Santander eta New York artean ezia txikidantik elikatu den estatubatuar musika eta kulturaren sustraiarekin, bigarren Freaks horien joerako antzezle gisa ezagunagoa agertokian ikusten duen oro txundituta eta harria bete hortz geratzen da haren karisma ikusi eta bere bluesman ahotsa entzunda.
Arrazoi dute Arrazoi dute
Urte bat gehiago, emakumezko lasterketa. Lilatoia Gipuzkoako lasterketa herrikoien egutegian presente dago. Martxoak batean ospatuko da Donostiako bulebarrean goizeko 10:30. Aerobikeko beroketa, amaikak bosgutxitan... Markatu, 10:30 aerobikeko beroketa. 11:30 lila roller eta jarraian 11:30 lila ton lasterketarekin. Bi lasterketek 5 kilometrotako ibilbidea izango dute urte honetan Klub Atletiko San Sebastianek antolatuko du. Hiriko elkartea adierazgarriena bere sormenetik berdintasunaren alde borrokatu du kirol eskola eta kirola taletan. Txikitatik neska mutilak zainduz eta kirola bizitzaren parte dela erakutsiz.
Pasazena
Azken bi ekitaldien izen ematea epea irekita dago irubebikoitza.kirolprobak.com web orrialdean Lilaton otsailak 20 arte edo 3800 dortxalak bukatu arte eta Lila Roller otsailak 20 arte edo 200 dortxalak bukatu arte. Energiaz beteriko edizio bat izango da, korrikalarien indarra nabaritzen hasita baita. 5 egunetan 600 emakume baino gehiago inskribatu dira. Informazio gehiago irubebikoitza.lilaton.es orrialdean. Larun bat honetan garoa liburu dendan ordu batetatik ordu bitara, hemen Donostian, eta doko sarrerarekin Basmatiren erakusketa.
Doinu bat egin Gaurko grinei so egin
Las groteskes taldeak datorren asteburuan urtarriak 17-18 Lugaritz kulturetxeko Imanol Larzabal aretoan aurkeztuko du mucho ruido y pocas nueces lana.
Arindu ezin Arrazoi dute Arrazoi dute Akaso ala da Eta ez nabil zuzen
Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean kontu kontari ordu biak arte.
Ikastolak han eta hemen Ezinetik sortu ziren ekinaren ekinez. Egin behar zen, egin behar zen deintzen uten, deintzen uten. Etzen erra
Joan den astelenean gizonezko batek 19 urteko neska bati eraso egin zion Añorga txiki auzoko frontoi inguruan. Hori salatzeko elkarretaratzea egingo dute gaur auzoan 5:30etan, bestalde ertzaintzak 27 urteko gizon bat atxilotu du Gasteizen emakume bat jotzea leporatuta. Lankidetza hitzarmena esan bezala, atzo iragarri genuen bezala, sinatu dute Euskaltzaindiak eta Donostiako udalak. Horren arabera, Euskaltzaindiak laguntza eta aholkua emango dio Donostiako udalari Euskararen normalizazio era garapenean. Eta garapenean, eta hiriko kaleen izendategia eta leku izena zerrenda berrikusiko ditu. Udalako 25.000 euroko ekarpena egingo du. Eta kiroletan sartuta pilotan eskusko minez dabil Juan Martínez de Irujo eta bihar ez da izango Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan. Altuna hirugarrenak ordezkatuko du Ceciliorekin bikotea osatuz. Barriola ordezkatu du ark. Xala eta Beroiz berriz osatu dira eta jokatzeko prest daude jada. Paul de la Cuesta, eskiatzaile donostiarrak erorketa gogorra izan zuen atzo Wengengo munduko kopako entrenamenduetan eta tibia eta peronea utzi zituen. Azken ateetako batean kontrola galdu zuen. Usandizaga urtea ospatuko dute aurten kompositore eta pianista donostiarra hilzela, 100 urte beteko direlako urriaren 5ean. Lehen kontzertuak ematen ari dira Euskadiko Orkestra Sinfonikoa eta Joaquin Atxukarro pianista. Usandizagak Parisen idatzitako kantu lauko gai baten gaineko obertura sinfonikoa opus 26 piezarekin hasiko dute emanaldia. Ondoren, Griegen piano eta orkestrarako kontzertua La Minorrean opus 16 lana eskainiko dute. Amaitzeko, Rachmaninoven 3. sinfonia La Minorrean opus 44 joko dute, Josep Caballer Domenech zuzenduko du. Gaur izango da, kursalean 8:00. Trafikoari berriro begira jarrita, hemen Donostian matxura izan du auto batek G20 errepidean Bilborako norabidean eta Elgoibarren lurjausia izan da AP8an Bilborako norabidean. Kogoratu gainera, Berastegin ere, istripua atzetik jodi auto batek beste batik G20 errepidean.
Iragana deika, ezpalak biltzen jarraitzen du. Beti esan dut, handitan arotza izan nahi dut. Zure itzalaren zabaler altuera neurtu. Zure utxuneari auki txiki bat taiatu. Iragana deika, zpalai biltzen jarraitzen dut. Baina ezin asmatu, handitan arotze izan nahi dut.
Bueno, eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinean aurrera egingo dugu ja dagoeneko eguneko agenda kulturalari errepasotxo bat emateko asmoarekin. Gogoratu, irratsaioaren hasieran hala ere, pelasekin, elkarrizketa izan dugula, igande honetan, urtarriak 18 igande honetan, arratsaldeko 6:00 Egiako Txondorran, Karmengo Amakaleko 60. zenbakian emango duen kontzertuaren arira. Eta Pelasen elkarrizketa dagoeneko gure web orrian entzungai duzula, elkarrizketen atalean, hortxe ere, Eskakeitan, Revolutionary Brothers, Emon, Kalapierekin egindako elkarrizketa. Bueno, elkarrizketa guztiak antxe jartzen ditugu eta entzun dezakezu dagoeneko.
Zure itzalaren.
Eta gogoratu, Pelasen gonbita, igande honetan, 6:00 kontzertura hurbiltzera, Egiako Karmengo Ama, Kaleko 60. zenbakian Txondorra gunea ezagutu, eta kontzertu akustiko bikain horretaz, Pelas eta Cowboys Orkestraren kontzertuaz gozatzeko aukera izango dugu, bertan. Gainera, Pelasek ere gogoratu duen bezala, Txondorran, hilabetean behin edo, kontzertuak emateko ateak irekiko ditugu, Eta horrela, ba, mundu guztia gonbidatu nahi dugu, nahi duen einean edo ba, apuntatu dadila, eta talde bat baldin badokazu, eta kontzertutxo bat eskaini nahi baldin baduzu, ba, gure gana jo, musikagela bildua txondorra.net, elbide elektronikora bidali ditzazkezu adibidez, mezuak, edo adibidez txantxakun irratiarekin ere harremanetan jarri zaitezke, eta guk esan bezala, bat, lekutxo bat bilatuko ditugu, igandaren batetan kontzertu bat egiteko.
Alde naiz kontrako, zauri ez zauri da beti. Zenbaki artian, nastu hoi garaien dia. Nola udazkenian, horbela eta izia.
Beno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila, eta antzoki zarrean hasiko dugu, 18 € truke gaur 8:00 Elliot Murphy and Oliver Durant gitarra bikotea. Elliot Murphy zalantzabarik, pertsonaia apartekoenetariko bat da rockaren historian, Parisen bizi den New Yorkarra, Manhattanetik eta diskotxe multinazionalenetatik erbesteratuta askok rock kompositore sutsu, jantzi eta adimentsutzat jotzen dute. Oliver Durant virtuosoak 15 urte darama Murphyrekin jotzen eta haren 15 bildumatan parte hartu du. Eta biek gaur kontzertu eskainiko dute 8:00 antzoki zaharrean 18 € truke.
Atzeko zaurrera kontatzen ikasiko dut. Ez dela kaso betiko galduko zitu.
Gogoratu ere, aste honetan zehar Dog of the Bay jaialdia ospatzen ari dela musikari lotutako zinema dokumental eta pelikulak. Trueba zinemetan izango da, 7 €, 8:00 gaur, gaztelaniaz Eskorbuto, Las Mas Macabras de las Vidas izeneko pelikula eskainiko dute, 50 minutuko pelikula da eta Kikol Grau izan da zuzendaria. Eta Dog of the Bayren jaiaderekin jarraituz, baina 9:00 Trueba zinemetan ere, eta 88 minutuko pelikula eskainiko dute gaurkoan, Kutsibiri. Carles Prats da zuzendaria. Rumba, kataluniarraren historia da Kutsibiri, Pereten arabera. Haren evangelioek, zera kaletik belaunaldi berriei adieraziak. Izar bihurtzearekin eta dena ustearekin lotutako historiak eta adiskiden azterketa, hala nola, Txatxo eta Ramonetena, baita aizagailu ugari ere. Gaztelaniaz eta katalanez eskaintzen da eta azpitituluak gazteleraz ditugu gaurko pelikula honetan. 9:00 7 € truke, Kutsibiri. Eta literaturari dagokionez, Intxaurrondo kulturetxean gaur 7:00 Morbagine, Blaise Cendrars. Iñaki Urdaniak zuzentzen duen solasaldien frantses literatura landuko da. Solasaldietan. Horretarako, joan den mendeko lehen erdia bezain bizitza nahasiak izan dituzten idazle batzuen lan gutxi gorabehera autobiografikoa aztertuko da. Literatura, hexagonala izenpean, 4. saioa urtarrilaren 15 izango da, gaur beraz, gazteleraz, eta Blaise Cendrars idazlearen Morabagine eleberriaz hitz egingo da. Eta Ernest Lluch kulturetxean 7:00 gaztelaniaz La Donostia de Luis Martín Santos Javier Minarekin literaturitzaldia ere. Mediku ikasketak egin zituen Luis Martín Santosek. Orduko eta oraindik ezkutuko idazlea zeneko Madril hiria buruan izan zuen beti, baina egia da ere, naiz eta Donostia ez agertu bere idatzietan, arrastoa utzi zuela hiri honetan. Javier Minak Luis Martín Santosen pauso horie jarrituko ditu bere itzaldian areto nagusian, Anoeta estadioko 8. ate ondoan Ernest Juken gaur 7:30. Arrasoten Clack Son gaur 10:00 Gaztetxean. Azpeitian Chris Brokau, Kim Fastix bihar 11:00 San Agustin Kulturgunean. Jostunak dokumentala gure esku dago gaur 7:00 Okendo Kulturetxean Grosauzoan. Altxerrin gaur 8:00 Orbital kontzertua. Bi bala emanaldia Aitzol Barandiaran eta Iñaki Gurrutxagarekin bihar Donostiako Dokan, Doka Kafe Antzokian Antiguan gaueko 9:30. Eibarren Balakar taldearen eskutik Somos tan imbéciles antzezana gaur 7:30 Koliseo Antzokian. Hondarribin Modern Times filmaren proiektzioa bihar 10:00 Gazte Xaian. Lasarte Orian bertso desafioa, Lasarte Oriako bertso eskola, Andoaingo bertso eskolaren kontra, bihar gaueko 10:00 Jalgin. Santelmo Museoak Zuloaga plazako lehenengo zenbakian gogoratu, Suturak zerka alo proximo erakusketa dagoela, Usandizaga urtea asteko erromantizismo motak gaur kursalean 8:00 eta bihar Eibarren Koliseo Antzokian 8:00 Jimmy Barnatan and the Coconers. Eta azken orduko beste errepide kontu bat. Elgoibarren ere, lehen esan dugu apezortzian lurjauzia, bueno, ba beste lurjauzi bat, GI-26-26 errepidean, Markinarako norabidean. Eta honen beste, zortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala eta irratsaioaren amaierara goaz azken minututan sartuko gara. Entzuten dezun hau eguerdiko ahotsa magazinea da, eta aste arte aste azken, eta ostegurero entzun dezakezu zuzen zuzenean 12:30 Ordubiak arte. errepikapenak gogoratu urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezula 8:00-etatik 9:30-etara baitaren oski Jantxakun irratian. Eta irratxoia bukatu bezain laister eguerdiko ahotsak gure jantxakun.org web horrian duen atal berezian izango duzue gaurko irratxoiaren grabazioa edo zein momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin. Gaurko grabazioaz gain, aurreko grabazio guztiak ere antxe dituzu. Eta horrekin batera ere gainontzeko Jantxakun irratiko irratxaio guztien grabazioak, elkarrizketak, irratxaio bereziak, eta bar. Adibidez, gaurkoan Pelasekin elkarrizketa izan dugu, Pelas eta Cowboys Orkestra taldeak kontzertu akustikoa eskainiko duelako Txondorran igande honetan 6:00-etan doako kontzertua izango da. Eta Pelasi egin diogun elkarrizketa dagoeneko ere gure web horrean daukazu. Bestela, txanjakun.org-en informazioa badaukazu, irratsaioei dagokien informazioa, ordutegiak programazioarekin, azken orduko notiziak, nobedadeak, mobiletarako aplikazioaren altxe dugu, eta noski gurekin harremanetan jartzeko modu desberdinak web horrean erres topatuko dituzu. Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila edo telefono zenbakia. Gurekin harremanetan jartzeko 9:04-32-25-33 da telefono zenbaki hori eta edozein momentutan dei dezakezu eta erantzungailuan mezu bat utzi dezakezu. Gainera, gure web horrian, pasaden larun batean izandako Jantxa Fest 2015, Jantxakun irratiko urteroko festaren argazkiak, dauzkagu ja jarrita Makoki argazkilaria aritzen da gau osoan zehar bere kamerarekin gora eta bera, eta fotokolean bereziki, sartzen dien guzti argazkitxoa egiten, eta antxe, dituzu, ja gure web horrian sartuta, bisita itzazkezu argazki guzti horiek. Taldeen argazkiak falta dira, bueno, emango diogu denboratxo bat, Makokiri guzti hori landu dezan, eta guk gure web horrian jarri dezagun. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez FM-ko 107.2-an topatuko gaituzu Donostia osoan entzuten da Jantxakun irratia, eta kostaldean Gipuzkoan barrena, bai ekialdera, bai mendebaldera ere, entzuten dira gure uinak, eta hegoaldera begira, bueno, ba, Oria Baiara, Obia Ibaiaren Baiara guztian zehar, hortxe Ordizia Beasaina ingureraino, iritsi daitezke gure uinak. Eta bestela, interneten sartuta esan dugunez, jantxakun.org-en gaude, eta streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu. Gaurko eguerdiko hau txamagazinan beraz, azken orduko notiziak Euskal Prentxari errepasoa, Pelasekin elkarrizketa eta agenda kulturala izan ditugu. Eta musika aldetikan, Bide Ertzean taldearen 77 izeneko diskoko abestiak izan ditugu. Besterik ez beraz, gaurko irratsaioaren amairera goaz. Urrengo aste artean hementxe izango gaituzue, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Hala, espero behintzat, naiz eta jaieguna izan, ea nola topatzen dugun gorputza, eta amatxorekin konpromezua. Mezua, baina gustoko janaria ere, ez pentsa. Bueno, hori ikusiko dugu, asteazken edo ostegunean hori bai, antxe hemen izango gaituzue, ordura arte, mila esker, entzule izan zareten guzti guztia, eta egun polita izan, ondo segi, agur!